Protams, liels prieks. Es domāju, ka neskatoties to, ka tas bija poraugs spēles cīņa, bija nopietna un liels prieks, ka Daļonē ir izdevies šādā mačā uzspēlēt. Un, cik zināms, viņai Serēna ir viņas tā kā elks. Arī viņai patīk viņas spēle, tad liels prieks par to, ka viņai ir izdevies arī viņu uzvarēt. Tā kā tas viņai dos tikai papildus pārliecību par to, ko viņa var un spēja sasniegt 2018. gadā. Tuvāk izaicinājumi. Nu, gatavošanās Australian Openam. Viņi sāk pirmo oficiālo turnīru Ķīnā, pēc tam Sidnejā, un tad ir pirmais Grand Slam turnīrs. Nu, tas arī ir pirmais lielais izaicinājums. Es negribētu kaut ko baigi prognozēt, bet nu, pie tā, ja viņi šobrīd ir 7. pasaulē, viņai mērķis ir viens būt pirmajai. Vai tas izdosies, protams, to prognozēt nevar neviens, bet nu, to es viņai arī novēlu.